ስማትና ካብዚ ቀጺሉ ዝቐርብ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ምርዳእ ብዛዕባ ጥፈሻ ወይ ባንክራፕሲ መን እዩ ዝግብኦ ትርጉሙ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ክኸውን እዩ። ብዙሓት ሰባት ብሰንኪ ምጥፋሽ ገንዘብ ወይ ባንክራፕሲ ይሓፍሩን ይጭንቑን እኳ እንተኾኑ ካብ ፋይናንስያዊ ፀገማት ንምንጋፍ ግና ዝበለፀ ስጉምቲ ክኸውን ይኽእል እዩ። ዕዳኻ ክትምሕድሮ እንተዘይክኢልካ ንዕዳኻ ናይ ጥፈሻ ወይ ባንክራፕሲ ፋይል ክትከፍተሉ ትኽእል ኢኻ። ሞያዊ ምኽሪ ብምርካብ ምጥፋሽ ወይ ባንክራፕሲ እቲ ቁኑዕ ኣማራፂ ምዃኑን ሳዕቤናቱን ከም እትርድኦን ዘግብር እዩ። ክሳራ ጥፈሻ ወይ ባንክራፕሲ ማለት ካብ መብዛሕትኡ ዕዳኻ ሓራ ንምውፃእ ብሓድሽ መልክዕ ገንዘባዊ ቁፅፅር ንክትገብር ክሕግዘካ ዝኽእል ሕጋዊ መስርሕ እዩ። ብወለንታኻ ናብ ጥፈሻ ወይ ባንክራፕሲ ክትወርድ ትኽእል ኢኻ ወይ ከዓ እቶም ኣለቃሕትኻ ብዘቕርብዎ ሕቶ ብቤት ፍርዲ ኣብ ጥፈሻ ወይ ባንክራፕሲ ከእትውካ ይኽእሉ። እዚ ካብቲ በዚ ኩነታት ክወርድ ዝኽእል ሕማቕ ስም ኣዝዩ ዝዛይድ እወታዊ ስጉምቲ ክኸውን እውን ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ጥፈሻ ወይ ባንክራፕሲ ከቢድ ሳዕቤን እዩ ዘለዎ። ነቲ ካልእ ኣማራፂታት ኣብ ትሕቲ ሕጊ ጥፈሻ ወይ ባንክራፕሲ ምርኣይ ወሳኒ እዩ ብምባል ኣብ ፋይንደር ላዕለወይቲ ክኢላ ገንዘብ ሳራ ሜግሶን ትመክር። እቲ ቀዳማይ ማራፂ ስምምዕ ብዛዕባ ዕዳ እዩ ትብል።
A debt agreement usually lasts around 3 to 5 years and that's where you agree to pay a percentage of your debt.
መብዛሕትኡ ግዜ ንከባቢ 3 ክሳብ 5 ዓመታት ዝፀንሕ ኮይኑ ኣብኡ ድማ ኢኻ ብመገዲ ኣመሓዳሪ ኣቢልካ ካብ ዕዳኻ ገለ ሚእታዊ ክትከፍል ትሰማማዕ። ኣብ ክንዳኻ ኮይኖም ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ኣለቃሕትኻን ምእንታኻ ዝደራደሩ እዮም። ነዚ ዕዳ እዚ ድሕሪ ምንካዮም ንሓሙሽተ ዓመት ዝኣክል ናይ ክፍሊት ውጥን ወይ መደብ ከዳልውልካ ይኽእሉ። እንተኾነ ኣብ ከባቢኡ ዝተፈላለዩ ሓሳባትን ቅድመ ኩነታትን ኣለዉ። ኣለቃሕትኻ ክቕበልዎ እንተዘይደልዮም ክቕበልዎ ኣይግደዱን እዮም። ኣብ ምጥፋሽ ወይ ባንክራፕሲ ቅድሚ ምእታውካ ናይ ዕዳ ስምምዕ ምግባር ዋጋ ኣለዎ። እንተኾነ እዚ ዝኸውን ንገለ ካብቲ ዕዳ ክትመልስ ምስ እትኽእል ጥራይ እዩ። እቲ ካልኣይ ኣማራፂ ድማ እቲ ፐርሶናል ኢንሶልቨንሲ ኣግሪመንት ወይ እውን PIA ዝበሃል እዩ። እዚ ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ኣለቃሕትኻን ብሕጊ ቀያድ ዝኾነ ስምምዕ እዩ።
It means you're negotiating with them to get a flexible repayment plan to settle your debt.
እዚ ተዓጻጻፊ መደብ ናይ ምኽፋል ዕዳ ንኽወሃበካ ምስኦም ትወዓዓል ኣለኻ ማለት እዩ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንትራስቲ ወይ በዓል ሕድሪ ሰብ ምግባር ዘጠቓልል እዩ። እቲ መስርሕ ይቆጻጽርዎ፣ ነቲ ክፍሊት ኣብ ግብሪ ንምውዓል ድማ ይሕግዙኻ። መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 3 ክሳብ 5 ዓመት ዝወስድ መስርሕ እዩ። ነዚ ውዳበ እዚ ዝኸውን ክፍሊት ድማ ትኸፍል፣ ኣብ መደብ ክፍሊት ድማ ተኣቱ። ባንክራፕሲ ንመብዛሕቱ ዕዳኻ ስለ ዘፅርዮ ካብ ውዕላት ዕዳ ኮነ PIS ይፍለ እዩ። ይኹን እምበር ውሳነ ቅድሚ ምግባርካ ካብ ሓደ ናይ ገንዘብ ኣማኻሪ ምኽሪ ክትሓትት ኣለኳ። ዘ ናሽናል ዴት ሄልፕላይን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ18 ባዶባዶ ባዶባዶ 7 ባዶባዶ 7 ክፉት እዩ። ቅልውላው ክብሪ መነባብሮ ንብዙሓት ሰባት የጥቅዕ ስለ ዘሎ በይንኻ ኣይትኸውንን ኢኻ ትብል ሚክሰን።
They're a fantastic first step because they provide a lot of resources and information.
ብዙሕ ናይ ገንዘብ ሓበሬታን ምኩራት ናይ ገንዘብ ማዕዳታት ብነፃ ስለ ዝውኻ ንኩነታትካ ክሓልፍዎን ኩሎም እዞም ኣማራፂታት ብዝርዝር ክገልፅልካን ይኽእሉ እዮም። ንሳቶም ሙሉእ ብምሉእ ነፃን ንመክሰብ ዘይኮነ ኣገልግሎት ዝህቡ እዮም። ኩሉ ምስጢራት ትሕልው ብነፃ ኣገልግሎት ዝህቡ፣ ምስኦም ምምኻር ድማ ዝምከር እዩ። ናይ ጥፈሻ ወይ ናይ ባንክራፕሲ ሕቶ ኣብ ተቕርበሉ በዓል መዚ ፋይናንስያዊ ውሕስነት ኣውስትራልያ ወይ ኣውስትራልያን ፋይናንሽል ሴኩሪቲ ኦቶሪቲ AFSA እዩ ዝቆፃፀሮ። ክላራ ካሪጋን ሬጅስተር ትራስቲ ኣብ ባንክራፕሲ ብዛዕባ እዚ ትገልጽ።
They need to gather all their financial information and then complete a bank
report. ፍልማ ንኹሉ ናይ ገንዘብ ሓበሬታኻ ኣክብ። ነቲ ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ ናይ ባንክራፕሲ ፎርም ምልኣዮ። ብመገዲ መርበብ ሓበሬታ AFSA ኣቢልካ ክትመልኦ ትኽእል ኢኻ። ሽዑ AFSA ነቲ ምልክታ ይግምግሞ። እቲ ውልቀ ሰብ ንባንክራፕሲ ከም ዘመልከተ እንተተፈሊጡ ካብታ ህሞትእቲኣ እንዳሓር ከዓ ካብ ኣለቃሒኻ ዝተወሰነ ምክልኻል ብምግባር ፋይናንስያዊ ትሕዝቶኻ ዳግም ንኽጥጥዕ ይሕግዘካ። ድሕሪኡ ሓደ ናይ ባንክራፕሲ ትራስቲ ሰብ ይምደበልካ ወይ ከዓ ናይ ገዛ ርእስኻ ሰብ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ተራ ናይቲ በዓል ሕድሪ ወይ ትራስቲ ንረብሓታት ኩሎም ወገናት እንተላይ ንኣለቃሒ ብርትዓዊ መገዲ ከም ዝውከል ምግባር እዩ። ሰብ ሕድሪ እውን ናይ ክሳራ ገንዘብ ይግምግሙ። ዕዳ ንምኽፋልን ገንዘባዊ ኣካይድኦም ንምምርማርን ንብረቶም ንምሻጥን ይግምግሙ ትብል ሚስ ኮሪጋን።
We also provide information to the bankrupt individual to help guide them through.
ዘካዚ ነቲ ክሳራ ዘጋጠሞ ውልቀሰብ ኣብ እዋን ክሳራ ምዝስከሞ መሰላትን ሓላፍነታትን ንክመርሕዎ ሓበሬታ ንህብ ኢና። እዚ ንኩሉ ወገን ዘኽብር ሚዛኑ ዝሓለወ ስምምዕ እዩ። ሓልዮትን ድንጋፅን ዘየዳሉ መፍትሒ ድማ ንኩሉ ኣብኡ ዝሳተፍ ሰብ ኣዝዩ ውጥረት ዝመልኦን ስምዒታውን ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ናይ ባንክራፕሲ ግዜ ንሰለስተ ዓመትን ንሓደ መዓልትን ዝፀንሕ እኳ እንተኾነ ሳዕቤኑ ነዊሕ ዓመታት ክቕፅል ከም ዝኽእል እውን ዘይምርሳዕ። ስምካ ኣብ ናይ ሃገራዊ ብሕታዊ ኢንሶልቨንስ ኢንደክስ ሲኣቱ እዚ ነቲ ናይ ልቓሕ ሪጋኻ ዋላቲ ክሳራ ምስ ተወድአ ናይ ፋይናንስ ወይ ልቓሕ ናይ ምርካብ ክእለትካ እውን ዝትንክፎ እዩ። ገለ ካብ ነፃነትካ እውን ፅልዋ ዝገብር እዩ። ኣብ እዋን ባንክራፕሲ ብዘይ ፍቓድ ናብ ወፃኢ ሃገር ምኻድ ገበን እዩ ይብል ወናኒ ንእሽቶ ንግዲ ማቲው። ንፈለማ እዋን ክሳራ ወይ ባንክራፕሲ ምስ ኮንኩ እቲ ቐንዲ ዘተሓሳስበኒ ነገር ንጓለይ ክበፅሓ ዘይምኽኣለ እዩ ነይሩ። ምስ ኣዲኣ ኣብ ፊሊፒንስ እያ ትቕመጥ ነይራ። ክሳራ ምስ ኣጋጠመካ ኣብ ዝደለኻይ እዋን ብነፃ ናብ ወፃኢ ሃገር ክትገይሽ ኣይትኽእልን ኢኻ። ፈለማ ነቲ ናይ ባንክራፕት በዓል ሕድሪ ናብ ካልእ ሃገር ንክትገይሽ ፍቓድ ክትሓትት ኣለካ። ብሓፈሽኡ ኣብ ባንክራፕሲ ምእታው ንናይ ስራሕ ኩነታትካ ኣይፀልዎን እዩ። ኣስራሕኻ እውን ክፈልጥ ግድን ኣይኮነን። ይኹን እምበር ኣብ ንግዲ ወይ እውን ኣብ ኢንዳስትሪ ከም በዓል ሕሳብ ወይ እውን ሕጊ ትሰርሕ እንተኾንካ ብዛዕባት ኩነታት ንምዝራብ ምስ ዝምልከቶ መንግስታዊ ትካል ወይ እውን ሞያዊ ማሕበር ምርኻብ ዘድሊ እዩ። ብዘይ ናይ ቤት ፍርድ ፍቓድ ትካል ከተመሓድር ወይ ህዝባዊ ሓላፍነታት ክትሕዝ ኣይትኽእልን። ከምቲ ንማቲው ዘጋጠሞ ናይ ገዛ ርእስኻ ስራሕ ተዓይን እንተሊኻ ገለ ቀይድታት እውን ከጋጥመካ እዩ። ኣብ እዋን እቲ ባንክራፕሲ ኣነ ናይ ገዛ ርእሰይ ንግዲ ዝሰርሐ ነይረ። እዚ ከዓ ኣብቲ ስራሕ ብዙሕ ፅልዋ ነይርዎ እዩ። ቀዳማይ ናይ ህዝቢ መድሕን ተሓታትነት ክረክብ ኣይከኣልኩን ወይ እውን ምስ ኣቕረብቲ ናይ ሕሳብን ናይ ክብሪ ገንዘብን መደብ ከውፅእ ኣይከኣልኩን። ኩሉ ቀዲመ ሕሳብ ክኸፍል ነይሩኒ። ናይ ግሊ ፋይናንስ ወይ እውን ልቓሕ ምርካብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ክትወስዶም እንተኽኢልካ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ዝለዓለ ናይ ወለድ መጠን ክፍሊት እዩ ዘኽፍል። ትካላት ክረዲት ሪፖርት ካብታ ባንክራፕስ ዝኣተኻል ዕለት ንሓሙሽተ ዓመት ወይ ንክልተ ዓመት ድሕሪ ዝወዳእካሉ ነቲ ሓበሬታ ይሕዝዎ እዮም። እዚ ነቲ ልቓሕ ናይ ምርካብ ክእለትካ ዝፀልዎ ኮይኑ መጠን ወለድ እውን ይውስኽ እዩ። ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ባንክራፕሲ ካብ ኩሉ ዕዳኻ የናግፈካ ማለት ድዩ? መልሲ ናይ ዝሕቶ ኣይፋልን ዝብል እዩ። ዕዳኻ ኣብ ኢድ ወካሊኻ ወይ በዓል ሕድሪ እዩ ዝወሃብ። እቲ ወካሊ ብዛዕባ እቲ ኣብ ኩነታትካ ዘጋጠመካ ለውጥታት ንኣብነት ብዛዕባ ኣታዊኻ ክፈልጥ ኣለዎ። ሳራ ሜጅንሰን ንገለ ካብቲ ንብረትካ ሸይጦም ንኣለቃሒኻ ክኸፍሉ እውን ይኽእሉ እዮም ትብል። መብዛሕትኡ ግዜ ንዕለታዊ ኩነታትካ ትጥቀመሉ ተራ ኣቑሑት ገዛ፣ ኣታዊ ክትረኽበሉ ዘኽእለካ ንብረት፣ ክሳብ ዝተወሰነ መጠን እትጓዓዘሉ መጓዓዝያ ክትሕዝ ይፍቀደልካ እዩ። እንተኾነ ግን ወካሊ ኩሉ ንብረትካ እንተላይ መንበር ገዛኻ ብመሰረቱ ክሸጦ ይኽእል እዩ። ክሌር ኮሪጋን ኣርጊፃ ከም ትገልጾ ኬንዮቲ ኣብ ባንክራፕሲ ብምእታው ዝመፅእ ሕንከት ምጥማት ኣገዳሲ እዩ። ነቲ ሕጋዊ እፎይታን ነቲ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ናይ ገንዘብ ፀገም ዘጓንፎም ዘሎ ሰባት ከም ዝሕግዞም ተጉልሕ። እቲ ቀንዲ መልእኽታ ኣብ ከምዚ ኩነታት ዝወድቕ ንስኻ ጥራይ ዘይምዃን እዩ ትብል። ልዕሊኹሉ ግን እቶም ኣብ ባንክራፕሲ ዝኣትዉ ሰባት ባዕሎም ብዘምፅዎ ፀገም ዘይኮነስ መብዛሕትኡ ግዜ ብናይ ደገ ኩነታት ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ብዝኾነ እዩ ኣብዚ ዝኣትዉ። ስለዚ ከም ተባዕ ስጉምቲ ናብ ሓድሽ ቁጠባዊ መፃኢ ክቁፀር ዘለዎ ጉዳይ እዩ። ብፍላይ ድማ ብሞያውያን ደገፍ ሕጋዊ ተግባር ጥራይ ዘይኮነ ስምዒታዊ ጉዕዞ እውን ከም ዝኾነ ገይረ እየ ዝርዮ ነዚ። እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ።